Stimați ascultători, sunt Ioan Ciobotă și vă prezint rubrica La Ordinea Zilei. Câteva zile în urmă a avut loc un protest al homosexualilor în fața sediului PSD din București, datorită faptului că unul dintre senatorii PSD, domnul Ioan Deneș, senator de Bistrița Năsăud, aflat de la al doilea mandat, și-a exprimat o poziție absolut legitimă în privința acestei probleme. M-a șocat faptul că la acest protest au participat doar 20, între 20 și 28 de persoane, ceea ce înseamnă că în țara asta 20 de persoane sunt atât de vocale încât aproape că fac legea. Stăm de vorbă prin telefon cu domnul senator Ioan Deneș. Mai întâi v-aș ruga să ne spuneți de la prima sursă ce ați spus, de ce ați spus, ceea ce ați spus și ce s-a întâmplat după ce ați spus ce ați spus.
În primul rând vreau să salut pe cei care ascultă emisiunile dumneavoastră și să vă felicit pentru emisiunile pe care le faceți. Le ascult cu plăcere.
Mulțumim.
Poziția mea nu este una nouă. Poziția mea a rămas aceeași și am exprimat-o foarte clar și în plenul Senatului, în mandatul trecut, în luna octombrie, când s-a discutat despre parteneriatul civil în Senatul României în calitate de primă cameră sesizată. De fapt, pe agenda publică avem două lucruri, din acest punct de vedere, extrem, extrem de importante și care nu există o soluție de mijloc în care să împăcăm pe toată lumea, în sensul că se discută despre acea inițiativă cetățenească de modificare a Constituției prin care să se spună la articolul 48 că familia este căsătoria liber consimțită, la ora actuală spune între soți, și solicitarea celor peste 3 milioane de cetățeni este ca să se spună foarte clar că familia este constituită din căsătoria dintre un bărbat și o femeie. În paralel
mai mult de atât, mă gândeam că ar trebui adăugat aici căsătoria între un bărbat și o femeie în definiție anatomică sau biologică, pentru că vin astfel de oameni și spun eu sunt bărbatul aici.
Eu făceam o completare, așa cum au fost trecuți în certificatul de naștere.
Corect.
Era o discuție când făceam această analiză. Sigur, acest lucru se analizează și din punctul meu de vedere are mari sorți de izbândă. Eu sunt unul dintre susținătorii fervenți, dacă doriți, a modificării Constituției în genul celor solicitate de cei peste 3 milioane de cetățeni. Însă există, în paralel cu această inițiativă, o altă inițiativă legislativă care se numește Parteneriatul Civil, inițiată de către unul dintre cel care a organizat sâmbătă acel marș în București, marșul cuplurilor gay. Dacă prin absurd ce am spus lucrul ăsta s-ar vota și ar trece această inițiativă legislativă numită Parteneriatul Civil, practic, s-ar anula ceea ce solicită peste 3 milioane de cetățeni modificarea Constituției. În sensul că acest parteneriat civil, pe lângă faptul că se spune că dorește să rezolve o problemă din realitatea românească legată de cuplurile care trăiesc în concubinaj, aici mă refer la cupluri heterosexuale, de fapt, dumnealor doresc să-și rezolve problema legată de cuplurile gay. În sensul că vor să eludeze noțiunea de căsătorie în sensul civil, adică de prezentare în fața ofițerului stării civile, să meargă în fața unui notar, să anunțe că începând de astăzi cei doi sau cele două au hotărât să stea împreună, iar notarul pe baza unui document autentificat, practic, dă aceleași drepturi pe care le are o familie în sensul tradițional al înțelegerii familiei de către majoritatea dintre noi. Adică au dreptul să facă înfieri, au dreptul să își exprime public ceea ce comportamentul pe care ei la ora actuală îl au în intimitatea lor. Și am spus ca cetățean și ca reprezentant al forului legislativ Parlamentul României, respect intimitatea tuturor și dreptul la viață privată. Dar în momentul în care noi această viață privată dorim să o expunem public deja lucrurile trebuie analizate sub două aspecte. Primul este dacă drepturile și libertățile pe care le acordăm unora pot fi acordate în detrimentul drepturilor și libertăților celorlalți. Și exact. Doi, dacă cei care în marea majoritate din România se numesc familiști, sunt familiști, că înțeleg noțiunea de familie, conviețuirea între un bărbat, într-un soț numit bărbat și o soție, femeie, sau, mă rog, în unie consensuală într-un bărbat și o femeie, dacă aceste familii, copiilor, nepoții lor, au dreptul la inocență, au dreptul la instituțional statul, să asigure un cadru corect din punct de vedere moral. Acestea sunt cele două elemente pe care eu le-am pus și pe care le-am spus că, din punctul meu de vedere, dacă acest parteneriat civil ar deveni lege, această inițiativă ar deveni lege, aceste două chestiuni s-ar întâmpla și aceasta ar însemna că ar încălca drepturile și libertățile marii majorități a cetățenilor din România care consideră că conviețuirea împreună trebuie făcută între un bărbat și o femeie prin căsătorie cu un tată bărbat și cu o mamă femeie.
Foarte interesant că am văzut și eu, cred că în Viena sau în Paris, bărbați pe stradă îmbrăcați în fustă și cu poșetă. Este pur și simplu ceva de nu știi ce să faci, să-ți întorci capul, să fugi, să nu știi ce să faci.
Știți care este problema? Problema este următoarea și eu am să susțin din toate puterile mele și nu pentru că sunt un intolerant. Înțeleg, sunt un om tolerant, așa am crescut în familie. Eu am crescut într-o familie în care părinții mei n-au avut o pregătire intelectuală de nivel superior. Au fost oameni care au terminat 7 clase, dar ceea ce m-au învățat părinții în familie și care înseamnă cei 7 ani de acasă, vreau să respect cu strictețe. Și ei mi-au spus și m-au învățat că normalul într-o familie este atunci când copiii sunt lângă mama și lângă tata, mama femeie și tata bărbat. Nu vreau vreodată, sigur, copiii mei deja sunt adulți, dar am o nepoțică și probabil o să mai am nepoți. Nu vreau vreodată să-mi pun problema în vreo duminică când vreau să ies în parc cu nepoții mei, să fac analiza, oare nu cumva mă voi duce în parc să mă așez cu nepoții mei pe bancă și în fața mea să am un cuplu de genul pe care eu l-am discutat, în care ei să aibă comportamentul din intimitate manifestat în public și să fac această analiză și eu să mă izolez în casă pentru că nu vreau nepotul meu și nepoata mea să vadă un astfel de comportament în public. Nu vreau acest lucru și din acest motiv mi-am spus foarte clar punctul de vedere și am spus că aceste lucruri sunt împotriva crezului meu, a ceea ce înseamnă o anumită moralitate pe care trebuie să o asigure, instituțiile în viața noastră, cadru public, să spunem așa, prin legislația pe care o aprobă.
Există o atitudine foarte perfidă din partea minorităților și de obicei minoritățile câștigă și comuniștii au fost în minoritate și au câștigat, efectiv au răsturnat voturile și au spus că ei au câștigat majoritatea. La fel și acum, 20 de oameni ies în stradă. Există o chestie foarte perfidă și anume toți cei care nu sunt de acord cu ei sunt acuzați de hate crime, de ură, de incitare la ură. Chiar mi-aș dori să văd mai mulți bărbați, mai multe femei în Parlamentul României care să se scuture de această, de această întunecime care vine din vest, să zică, domnule, stai puțin, normalul este altul. Ce părere aveți? Puteți fi acuzat de incitare la ură?
Dacă ați spune un punct de vedere și ați spune că lucrurile tu cum le vezi, într-un anumit fel le vezi sau altfel decât le văd, mă rog, cei 20, cei 30, nu știu că chiar nu i-am numărat, dar presa confirmă ceea ce spuneați dumneavoastră. În toate comportamentele mele sunt un om tolerant, deschis, dar am spus, toleranța mea o înțeleg până în momentul în care nu afectez pe cel de lângă mine. În momentul în care l-am afectat pe cel de lângă mine, trebuie să fac o analiză foarte clară, să văd ce înseamnă totuși toleranța, până unde poate merge această toleranță. Poate să meargă până la momentul în care o minoritate vine și spune majorității, mari majorității a cetățenilor din România, că lucrurile trebuie să fie altfel decât le știm noi și decât le înțelegem noi în ceea ce privește familia. Asta este analiza pe care eu am spus-o că trebuie să o facem. Și vreau să vă mai spun un lucru. Foarte mulți, foarte mulți gândesc cum gândesc eu. Singura chestiune este că unora le lipsește curajul. Eu am spus întotdeauna și am învățat un motto în viață. Adevărul te face liber. Și eu, pentru că vreau să fiu liber, voi spune întotdeauna adevărul.
Există un aspect foarte important care ține deja de siguranța națională pur și simplu, și anume istoria. Istoria civilizațiilor spune că o națiune, o civilizație care pune răul la rang de bine, legiferează răul, în medie în 60 de ani se autodistruge. Efectiv dispare de pe scena istoriei. A fost cazul Imperiului Roman, alte imperii, grecii, care pur și simplu în momentul când au pus răul la rang de bine s-au autodistrus. În Europa, Danemarca a fost prima țară care a legalizat căsătoriile homosexuale în 1989. Deci în principiu, dacă se respectă această statistică, sociologic vorbind, în anul 2049 Danemarca nu va mai exista ca stat. Și altele care au adoptat mai târziu. Ce credeți? Credeți că este o problemă de siguranță națională pentru România?
Trebuie să facem analiza ce înseamnă de fapt esența familiei și atunci vom găsi foarte multe răspunsuri la cum trebuie să arate legislația noastră românească în viitor în această materie. Esența familiei, pe lângă alte lucruri care vreau se întâmplă ca și, sigur, liniște, regăsirea întregului și mai departe, esența familiei este ca în acea familie să existe copii, acești copii să crească într-un mediu normal. Asta este, de fapt, esența familiei și un creștin nu poate să gândească altfel decât așa. În primul rând, în al doilea rând, un om care are o anumită ierarhie corectă a valorilor și a crescut și și-a format o personalitate corectă, nu poate să aibă o altfel de gândire în acest domeniu. Deci esența este următoarea. Noi trebuie să facem tot ce ține de noi ca acest lucru să nu se distrugă în societatea românească, respectiv familia, care de fapt este esența existenței noastre.
Spunea fostul deputat Remus Cernea, care este un fervent susținător al mișcării homosexuale, spunea, este în momentul când unul dintre proiectele dumnealui a fost respins de Senat, spunea, este doar o chestiune de timp până când și România se va alinia. Cum vedeți acest lucru, acest comentariu?
Vreau să vă... Sigur, eu nu am vrut să pomenesc numele dumnealui, dar pentru că l-ați adus în discuție, el este cel care a inițiat parteneriatul civil și în decursul mandatului trecut, de două ori l-a reluat să se discute în Senatul României în calitate de primă cameră sesizată. Sigur că n-a avut sorți de izbândă pentru că hotărârea cu care eu am abordat acest subiect, să știți că l-am avut întotdeauna pe acest subiect și întotdeauna mi-am spus crezul și nu am să fac rabat de la acest crez în calitate de cetățean. În calitate de cetățean care am dreptul să am o poziție în ceea ce privește o problemă atât de importantă și vreau să am conștiința împăcată că tot ce a ținut de mine am făcut în ceea ce privește acest subiect. Sigur că lucrurile puțin din punct de vedere al realităților acum sunt un puțin altfel decât, să zicem, în octombrie când s-a discutat a doua oară parteneriatul civil, în sensul că Parlamentul are o altă structură, sigur este început de mandat, oamenii din punctul ăsta de vedere sunt un pic mai relaxat, să spunem așa. Tocmai din acest motiv am încercat să readuc în dezbaterea publică pericolul care se ascunde în spatele acestui parteneriat civil, ca toată lumea să știe despre ce este vorba, și atunci când se va discuta în Camera Deputaților în calitate de cameră decizională, să știe foarte clar ce conține acest parteneriat civil și să stea, să se gândească foarte bine dacă nu atât de mult ei, cu siguranță în marea majoritate electoratul care ne-a trimis în Parlamentul României. E o chestiune de timp. Din punctul meu de vedere, acest timp pentru România ar trebui să fie unul dus în negura istoriei, adică unul care să nu, în care noi, ca generație, copiii noștri, nepoții noștri, să nu trăiască aceste timpuri, pentru că din toate analizele și studiile care s-au făcut pe astfel de tipuri de cupluri, chiar alaltăieri discutam cu un medic din Cluj, toate aceste analize au arătat că acest tip de relație este un tip de relație devastator și pentru adulți și cu atât mai mult pentru, Doamne ferește, copiii care ar crește în astfel de familii.
Da, în urmă
așa zise familii.
În urmă cu 100 de ani, 150 de ani, era pur și simplu rușinos să discutăm ce discutăm noi acum. Deci acest subiect nu exista, era, mă rog, existau dintotdeauna astfel de comportamente, dar nimeni nu discuta în gura mare așa ceva. Acum am ajuns să discutăm în Parlamentul României și în Parlamentele Națiunilor asemenea subiecte.
Este, din nefericire, o realitate în care trăim și care e dureros pentru noi creștinii practicanți, că din acest punct de vedere societatea a evoluat, în ghilimele, atât de repede, pentru că acest lucru nu se putea discuta în formula asta nici acum 25 de ani.
Exact.
Dacă ne aducem foarte bine aminte pe cei care avem o, să zicem așa, suntem la vârsta medie. Asta e o realitate în care trăiește societatea din Europa și care, sigur, frații noștri, prietenii noștri europeni fac presiuni imense ca această realitate să ajungă și în România, numai că eu spuneam de multe ori că nu știu cum se întâmplă că întotdeauna noi importăm lucruri care n-ar trebui să le importăm în România în sensul realităților europene. Poate că nu cu siguranță primul lucru care ar trebui să îl avem importat în România ar fi nivelul de trai pe care îl au țările europene, dar se pare că acest lucru frații noștri, prietenii noștri europeni lasă în plan secund, dorind ca să avem în țară o realitate pe care eu trăiesc și care vreau să vă spun că ar fi devastator pentru, în primul rând, pentru copiii noștri și pentru nepoții noștri.
Și ultima întrebare. La începutul lunii trecute a fost o conferință la Universitatea de Vest din Timișoara, organizată de Coaliția pentru Familie din România, la care au participat câțiva agitatori LGBT, susținători ai homosexualilor, dar au participat la modul oribil. Deci în timpul conferinței urlau în continuu, minciună, minciună, dar cu Geneza 19, dar cu aia ce este, dar în continuu tulburau conferința. La final, când s-a terminat conferința seara, am stat în fața universității, am ieșit, ei erau acolo, am făcut interviuri cu ei, și le-am spus, domnule, v-ați comportat ca, scuzați-mă, cu un comportament animalic la conferință și aici sunteți oameni normali, aveați ceva de bifat, aveați un scenariu. În fine, dar întrebarea pe care vreau să o aduc este următoarea. Una dintre participante, una chiar mi-a spus, eu sunt lesbiană, și am întrebat-o, și nu ți-e rușine de chestia asta? Și a spus, nu, de ce să-mi fie rușine? Una dintre agitatoare. Și întrebarea de bază era, domnule, voi aveți bani de aruncat pe referendum ca să modificați două cuvinte? Întrebarea este, credeți că merită referendumul, pentru care au semnat deja aproape 3 milioane și jumătate de cetățenii România, merită acest efort pentru modificarea celor două cuvinte, adică să fie căsătoria definită între bărbați și femeie?
Aceste două cuvinte sunt esențiale, pentru că, de fapt, semnăturile pe acea inițiativă cetățenească, din punctul meu de vedere, sunt o, doar o mică parte a realității în ceea ce privește definiția de familie în societatea românească. Acest referendum, de fapt, este un moment de cotitură pentru România, în care avem dreptul ca cetățeni și avem ocazia ca cetățeni să mergem să spunem foarte clar decidenților, nu neapărat la nivelul României, ci decidenților de la nivel european, ce vrem cu societatea românească în ceea ce privește familia. Este momentul de cotitură, pentru că eu consider că dacă această participare la referendum va fi una masivă, vor sta decidenții și europeni și din România de 10 ori să se gândească dacă vor mai face ceva în privința parteneriatului civil sau vor lăsa lucrurile în zona în care solicită sau vor solicita prin referendum marea majoritatea românilor să se definească și să fie familia în România. De aceea e foarte important acest referendum, nu pentru cele două cuvinte, ci pentru transmiterea unui semnal puternic către decidenții europeni și din România de voință a cetățenilor din România în ceea ce privește familia.
Mulțumim frumos, vă dorim succes în continuare.
Cu mult drag, am nevoie de sprijinul dumneavoastră. Eu sunt vertical în ceea ce privește punctul meu de vedere în calitate de cetățean care nu o să tac legat de acest lucru și o să spun lucrurilor pe nume, chiar dacă au fost extrem de multe mesaje din partea, să le zicem așa, minorităților din zona LGBT, în care nu pot să vă descriu conținutul acestor mesaje care mi-au fost transmise mie și familiei în ultimele zile, dar eu cred că voi fi suficient de puternic să trec peste aceste lucruri.
Ne rugăm pentru dumneavoastră. Și eu am primit telefon după emisiunea despre care vorbeam, în care pur și simplu urla la mine să nu cumva să mai zici așa ceva. Ba da, zic de câte ori vreau eu și până nu mi se închide gura, zic ceea ce cred. Sunt de partea adevărului. Vă doresc putere și îi îndemn pe ascultători să se roage pentru dumneavoastră și pentru alții care au astfel de inițiative. Știu că inclusiv pe linie politică ați primit câteva obiecții, dar Dumnezeu să dea putere tuturor celor care sunt, zic eu, normali.
Mulțumesc frumos!
Mulțumim! Stimați ascultători, am avut legătura telefonică cu domnul senator Ioan Deneș, care și-a exprimat un punct de vedere foarte evident, cu dragoste, deci 100%, nu a fost niciun fel de resentiment sau de ură față de homosexuali, ci pur și simplu și-a exprimat un punct de vedere că l-ar fi deranjat, libertatea ar fi încălcată să vadă doi bărbați sărutându-se pe stradă și el fiind de mână cu nepoții. Am discutat despre acest subiect, a fost și o manifestație în București la care au participat aproximativ 20, între 20 și 30 de persoane care vor să facă legea în România, dar Dumnezeu să dea înțelepciune celor care decid asupra legilor din România. Rugați-vă pentru toți cei implicați într-un fel sau altul, așa ne îndeamnă Biblia, să ne rugăm pentru cei înălțați în dregătorii. Aici se încheie rubrica La Ordinea Zilei, sunt Ioan Ciobotă, vă mulțumesc pentru atenție, Dumnezeu să vă binecuvânteze!